Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Няцяжка здагадацца пра значэнне назваў Полацак, бо на рацэ палаце, масты, гарадок, каралёў стан. Але сярод цяперашніх афіцыйных назваў гарадоў вылучаюцца Гродна, Крулеўшчызна, Навагрудак, Драгічын, Брэст. І гучаць не па-беларуску і не маюць празрыстага значэння. Але мы лёгка іх расшыфруем, калі падбярэм адпаведныя карані, звыклыя для беларускага вуха. Горад, горадня, кароль, каралёўшчына, новы горад, Наваградак, дарога, Дарагічын, Бераст, Берасце. Падобныя польскія карані на адзін склад карацейшыя. Варона, врона, дарога, дрога, горад, груд. А значыць, тапонімы Навагрудак, Гродна ці Драгічын – вынік спольшчвання. Калі ў канцы 18-га стагоддзя Беларусь была захопленая расейскай імперыяй, акупанты не надта разбіраліся ў этнамоўных нюансах далучаных тэрыторыяў. Яны лічылі сваіх супраціўнікаў палякамі і карысталіся польскамоўнымі мапамі. Адсюль у расейскай мове крулівшізна і падобнае. Але адкуль узяўся Брэст, калі па-польску бжэшч? Няўжо сапраўды прышлыя з іхнай тагачаснай модай на ўсё французскае змянілі назву захопленага гораду на ўзор французскага, дакладней брэтонскага Брэста? Старабеларуская назва гораду над Бугам – Берасце, Берасць. Баркулабаўскі летапіс пра пераход на сучасны грыгарыянскі каляндар кажа.
Таго ж року 96-га за мітрапаліта Рагозу, за Жыгімонта III, за канцлера Льва Сапегу у Берасцю праўдзіве на саборы уладыка Луцкі, уладыка Валадзімірскі, уладыка Полацкі і іх мала не ўсі прыступілі і падпісаліся да новага календару.
Таксама і ў гаворках «Берасце, Берасць», ад дрэва «Бераст», «Малы вяз», «Берасце, Бераставы гай». Ёсць і легенда пра заблуканага набожнага купца, які ў балацявіне таго Берасця заграз. Зрэшты, магчыма, што чалавек насіў дахрысціянскае імя Бераст, а Берасць – гэта ягоны горад. Дрэва Бераст па-польску – бжост, адкуль паходзіць бжэшч. Так палякі завуць і свой бжэшч – куявскі, на куявах. Па праўдзе, форма Брэст бывала ў пісьменстве Рэчы Паспалітай, але толькі ў тэкстах на лацінскай мове. Вітаўт, князь Берасцейскі, Дукс Бжэстэнсіс. Гэта ў 1388, а за год да таго Брэстэнсіс. Апошняя форма – спроба лацінізаваць назву, прыбраўшы характэрныя польскія гукі. Расейскі князь Алексей Трубяцкой, апісваючы захопніцкія паходы маскоўцаў на Беларусь падчас крывавага патопу 17-га стагоддзя, ўжывае напалову фанетычна польскую форму «брэсть».
В нынешнем государь году отшед от Брести в 25 верстах, в деревне Верховичах стали, и Павел Сопега учал готовиться с польскими людьми против твоих государевых ратных людей на бой.
У документах Катерины II, якія датычаць свежазахопленага северо-западного края, пануе топонимічны разнабой. Вось указ 1795 году.
Присоединив на вечные времена к империи нашей области Великого княжества Литовского, в нижеозначенной черте лежащие, а именно начиная от пределов Волынской губернии вниз по течению реки Буга до Бржэста Литовского.
Ашчаслівленым беларусам Кацярына прапаноўвала заслугоўваць працяг манаршае зычлівасці праз 14 год пасля расейскага захопу Таўрыі – Крыму. У дакументе об анексии белорусские топонимы уживаются в обличче близким до польского – Немен, Бржэст. А что Суворов, да иншие российские генералы-завоевники, докладно франкофонные? Генерал Рапнин пиша Катерине.
Обращение войск к наступательным действиям много прибавит вам средств к скорейшему и окончательному истреблению бунта. Прибытие же господина графа Суворова-Рымникского с корпусом к Бржэсту Литовскому тот край обеспечит.
А на двумоўнай российско-французской мапе штабу Суворова по-российску «Брэст», але латинкой «Бжэшч», як и у інших французских текстах. Только с часов Александра II у Российской империи починая пераважать форма «Брэст», «Брэстский». Яна узнікла у выніку освоения расейцами польской формы «Бжэшч». Магчыма, не без уплыву старой лацінскай, якая зноў жа з польскай. Назва «Брэст» У беларускай мове застаецца ізаляванай. Цікава, што і ў расейскай яна ўспрымалася нагэтулькі чужаземнаю, што яе вымаўлялі праз цвёрдае «р». Спявае Леонід Уцёсаў, праўда, адэсіт.
От Москвы до Брэста не такого места, где бы не скитались мы пыри. Слейкой из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли.
У расейскай назва жыхара Брэста – брэшчанін. Але па-беларуску немагчыма ўтварыць брэшчанін, бо штучна і сугучнае з брэша. Прыдумалі грувасткае брастаўчанін. Не параўнаць з гістарычным берасцянінам ці сучасным берасцейцам. Аддайма Брэст кельтам-брэтонцам і лепш павучымася ад іх уменню бараніць сваю мову. А сабе пакіньма берасце. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.